You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ወርቅነሽ ሽዴሳ ኣብ ማራቶን ላንዙ ኢንተርናሽናል ሓድሽ ክብሮ ወሰን ኣመዝጊባ ቅድዲ ምሽክለታት ጅሮ ዲ ኢጣልያ ብዓወት ኢኳዶርያዊ ሪቻርድ ካራፓዝ ተዛዚሙ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔርን ዓወት ዓንዲ መስቀልን ኤርትራውያን ተወከልቲ ጋንታታት ዳይመንሽን ዳታን እስራኤል ሳይክሊንግ ኣካዳሚን ተሳትፎም ብዘዕግብ ኩነታት ዛዚሞም ብሉፃት ተፃወቲ ቻምፕንስ ሊግ ናይዚ ወቕቲ ተመሪፆም ከምኡውን ኬንያዊ ኣትሌት ኣብ ውድድር ብዘመዝግቦ ውፅኢት ዘይኮነስ ንነብሱ ገዲፉ ድሕሪ ዘረኣዮ ሰናይ ተግባር ኣሸሓት ዶላራት ተሰሊሙ ዝብሉ ኣብዚ ሰሙን ዝተረኣዩ ስፖርታዊ ፍጻመታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክትከታተሉና ንዕድም። ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ወርቅነሽ ሽዴሳ ዝሓለፈ ሰንበት ልዑል ሙቐትን ብዙሒ ተወዳደርቲ ኣትሌታትን መኪታ ኣብ ዓለምለኸ ሕብረት ፌደሬሽናት ኣትሌቲክስ IWF ወርቃዊ መለክዒ ዘለዎ ላንዙ ኢንተርናሽናል ማራቶን ሓድሽ ክብሮ ወሰን እቲ ውድድር ብምምዝጋብ ተዓዊታ። እተን ዝለዓለ 4 ተወዳደርቲ ኣብዚ ማራቶን ኣብ ውሽጢ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ተመዝጊቡ ዝነበረ ክብሮ ወሰን ብምእታው ውድድረን ዛዚመን። ጓል 26 ዓመት ወርቅነሽ ድሕሪ እቲ ኣቐዲማ ኣብዚ ዓመት ኣብ ዱባይ ዘመዝገበቶ ብሉፅ ውልቃዊ ግዜኣ ኣብዚ ውድድር እታ ዝቐልጠፈ ግዜ ዘለዋ ኣትሌት ኮይናት እያ። ከምቲ ትፅቢት ዘገብረለኻ ብ2 ሰዓትን 30 ደቂቕን 22 ካሊትን ግዜ ብምዕዋት ሓድሽ መዝገብ ከተመዝግብ ክኢላ። ደቂ ሃገራ ጉተሚ ሾነን ፋንቱ ጂማን ካልይትን ሳልሰይትን ብምውፃእ ቦታ ፖድየም ኢትዮጵያን ኣትሌታት ዓብሊን እንሆ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያዊ ኣትሌት ጃስተስ ኪሙታይ ንብዙሓት ኢትዮጵያን መቐናቕንቱ ብምስዓር ትፅቢት ዘይተገብረሉ ዓወት ኣመዝጊቡ። ግዛቸው ሃይሉን ኣፈወርቅ መስፍንን ከዓ ካብቶም ድሕሪ ተዓዋቲ ዝወዱ 6 ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ሒዞም ውድድሮም ዝዛዘሙ ምዃኖም ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ዘሓለፈ ቀዳም ኣብ ሽወደን ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ስቶክሆልም 2019 ኢትዮጵያዊ ንጉሰ ሳህለ ስላሰ ሓድሽ ክብሮ ወሰን ብምዝጋብ ተዓዊቱ። ንሱ ውድድሩ ብ2 ሰዓትን 10 ደቂቕን 10 ካሊትን ግዜ ኣብ ዝወዳኣሉ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ተመዝጊቡ ዝፀንሐ ክብሮ ወሰን ብ48 ካሊታት ኣመሓይሽዎ። ውዲ ሃገሩ ታፈሰ ደለገን ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ኬንያዊ ጊልበር ኮሉም የጎን ከዓ ሳልሳይ ኮይኑ ውድድሩ ከም ዝዛዘመ ተፈሊጡሎ። ሓሙስ እውን ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 1,000 ሜትሮ ኬንያዊ ሮነክስ ኪፕሩቶ ብሉፅ ውልቃዊ ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊቱ። ንሱ ዝተዓወተ ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል ናይቲ ውድድር ድሕሪቶም መሪሕነት ሒዞም ዝነበሩ ካልኦት ኣትሌታት ብምስጓም ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ግን ሓያል መጥቃዕ ትፈንዩ ቀዲምዎም ብምእታው እዩ። እቲ ዘመዝገቦ ግዜ ከዓ 26 ደቂቕን 50.60 ካልኢትን ግዜ ነይሩ። ኢትዮጵያዊ ሓጎስ ገብሪ ሂወት ልዕሊ 11 ካሊታት ድሄሩ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ኤርትራዊ ኣሮን ክፍለኻ 26 ተወሰኽቲ ካሊታት ድሄሩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክዛዝም ከም ዝኽኣለ ተፈሊጡሎ። ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ጅሮ ዲ ኢጣልያ 2019 ብዓወት ኢኳዶርያዊ ኣባል ጋንታ ሞቪስታር ሪቻርድ ካራፓዝ ሰንበት ተዛዚሙ። ሪቻርድ ቀዳማይ ኢኳዶርያዊ ጅሮ ዝተዓወተ ብምዃን ታሪክ ሰሪሑሎ። ኢጣልያዊ ቪንቸንዞ ኒባሊ ካብ ጋንታ ባሕሬን መሪዳን ስሎቬንያዊ ፕሪምሮዝ ሮግሊች ካብ ጋንታ ጃምቦ ቪስማንካ ዝዋህለልዎ ነጥቢ ዓቂቦም ካልኣይን ሳልሳይን ወፂኦም። እዚ 21 መድረኻት ኣካቲቱ ን3 ሰሙናት መመላእታ ክካየድ ዝቐነየ ዙር ዝሓለፈ ሶኒ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ዕረፍቲ ድሕሪ ምውሳድ እዩ ናብታ መዛዘሚት ሰሙን ዝኣተወ። ብናይ መወዳእታ መዓልቲ ቅድድም ክጣፈ ግዜ ኸኣ መዛዘሚ ተገይሩሉ። ኣብዚ ውድድር ክሳተፉ ዝቐነዩ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ካብ ዳይመንሽን ዳታን ዓወት ዓንዲ መስቀል ካብ እስራኤል ሳይክሊንግ ኣካዳሚን እዮም ነይሮም። ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ኣማንኤል መበል 53 ደረጃ ሒዙ ክኣቱ እንከሎ ዓወት ድሕር ኢሉ መበል 133 ኣትዩ። ክልቲኦም ኣብ ሙሉእ ጅሮ ዲኢታልያ ብምውድዳር ብቕዓቶምን ተሳትፎኦምን ዘመስከሩ ኮይኖም ኣብ ምዝዛም ጅሮ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ኣማንኤል መበል 45 ደረጃ ሒዙ ክውድእ እንከሎ ዓወት ከዓ ኣብ መበል 128 ደረጃ ተቐሚጡ ውራዩ ክዛዝም ክኢሉ። ኣማንኤል ብተወሳኺ ኣብ ምድብ ጎብለል ንዓቐበት መበል 44 ክውድእ እንከሎ ኣብ ምድብ መንስያት ከዓ ዝናኣድ መበል 12 ደረጃ ሒዙ ክውድእ ከም ዝኽኣለ ተፈሊጡሎ። 6 ተጻወቲ ጋንታ ሊቨርፑል ንሓላ ውልዳት ኣሊሰን በከር ተኸላኸላይ ቨርጂል ቫንዳይክን ኣትከዓይ ሳድዮ ማነን ወሲኽካ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ዩኤፋ ቻምፕየንስ ሊግ ብሉፃት ተጻወቲ ናይዚ ወቕቲ ተሰይሞም ኣለዉ። ሞ ሳላሕ ግን ከይተሰይመ ተሪፉ። ተጻዋቲ እዛ ተዓዋቲ ቻምፒየንስ ሊግ ዝኾነት ሊቨርፑል ኣብቲ 20 ተጻዋቲ ዘካተተ ዝርዝር በዓልቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሓት ጋንታታት ዝጠልቦ ዘለዋ ተኸላኸላይ ማትያስ ደሊኽት ወሲኽካ ዝተመርፁላ ንተጻዋቲታ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ዝበፅሐት ጋንታ ኣያክስ ብቁፅሪ በሊፆም ተሰይሞም ኣለዉ። 9 ክኢላታት ዝሓዘ ሓደ ፓነል ንኣሰልጣኒ ዓዲ እንግሊዝ ጋረት ሳውትጌት፣ ኣሰልጣኒ ቤልጅም ሮበርቶ ማርቲነዝን ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ነበር ዴቪድ ሞየስን ዝርከብዎም ነቲ ዝርዝር መሪፆሞ። ብርግፅ እቲ ዝርዝር ሊዮነል መሲ ካብ ባርሴሎናን ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብ ጁቬንቱስን ዘለውዎ እዩ። መሲ ኣብ ናይዚ ወቕቲ ውራይ ዝለዓለ ቁፅሪ ማለት 12 ሽቶታት ብምዝጋብ ቀዳማይ ኮይኑ ወዲ ኣሎ። ካብ ወቕቲ 2011-12 ንፈለማይ ግዜ እውን ንሮናልዶ ተኪዩን ዝተዓወተላንያ። ሮናልዶ ብወገኑ ኣብዚ ዓመት 6 ሽቶታት ጥራይ ኣመዝጊቡሎ። ንቶተንሃም 2-2 ኣብ ናይ ፍጻመ ግጥም ዝሰዓረት ሊቨርፑል ብተወሳኺ ተኸላኸልቲ ትሬንት ኣሌክሳንደር ኣርኖልድን ኣንድሪው ሮበርትሰንን ከምኡውን ኣከፋፋሊ ጆርጂኖ ዋይናልደምን ተመሪፆምላ ኣለዉ። ካብ ቶተንሃም ተኸላኸላይ ያን ቨርቶንገን፣ ኣከፋፋሊ ሙሳ ሲሶኮን ኣጥቃዓይ ሉካስ ሞይራን እቶም ዝተሰሚዮም። እቶም ዝተረፉ ኸ ሓላው ልዳት ባርሴሎና ማርክ ኣንድሬ ተርስተገን፣ ካብ ኣያክስ ሓኪም ዚየች፣ ፍራንኪ ዲዮንግ፣ ዴቪድ ኔረስን ዱሳን ታዲችን፣ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ኬቪን ደብሮይንን ራሒም ስተርሊንግን፣ ካብ ሊዮን ከዓ ታንጉይ እንዶምበልን እዮም። ኣብ መወዳእታ ክቡራት ሰማዕትና ኬንያዊ ኣትሌት ሳይሞን ቼፕሮት ናብ ናይጀርያ ዝኸደ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ 10 ኪሎ ሜትር IWF ኦክፐክፐ ኢንተርናሽናል 10K ሮድ ሬስ እዩ ነይሩ። ዕላምኡ ዝነበረ ኸ ነቲ ውድድር ንኻልኣይ ግዜ ክዕወተ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2016 ተዓዊቱ ስለ ዝነበረ፣ ግን እቲ ውራይ ከምቲ ዝሓሰቦ ኣይኮነሉን። ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውድድር ኣብ ዘጋጠመ ፍሉይ ኩነታት ስለ ዝተጸምደ ካብ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም ንኣዳን ሞጎሰን ዘኒብሉ ጥራይ ዘይኮነ ከባቢ 1,000,000 ሽሊን ኬንያ ወይ ከዓ 13,000 ዶላራት ህያብ ተዋሂቡ። እቲ ውድድር ብዓወት ኢትዮጵያዊ ፍቃዱ ኣድማሱ ዳዊት ክዛዘም እንከሎ ካልእ ኢትዮጵያዊ ብርሃኑ ጸጉ ኻልኣይ፣ ኬንያዊ ጆን ኪፕሳን ከዓ ሳልሳይ ውፅኦም። ውድድር ምስ ተጀመረ ሳይሞን ቼፕሮት ቁሩብ ከይጸንሐ ከብዱ ስለ ዘሕመሞ በቶም መሪሕነት ሒዞም ዝጓዓዙ ዝነበሩ ጐየይቲ ተቐዲሙ ንድሕሪት ተሪፉ። ንሱ ድሕሪ እቲ ከቢድ ዝነበረ ውድድር ዓይኑ ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ናይቲ ውድድር ጥራይ ኣትኪሩ 7ይ ደረጃ ሒዙ እናተመጣጠረ እንከሎ መዋዳድርቱን ወዲ ዓዱን ኬነት ኪፕከመይ ክወድቕ ደልዩ ሰንከልከል እናበለ ይጽገም ከም ዝነበረ ተዓዚቡ። ከነት ካብቶም ቀዲሞም ዝሓለፉ ተወዳድርቲ ኮይኑ መበራብዓይ ደረጃ ሒዙ እናተጓዕዘ እንከሎ እዩ ከባቢ 15 ሜትሮ ምስ ተረፎ ክጽገም ዝጀመረ። ሳይሞን ቼፕሮት ግን እቲ ክመጽእ ዝኽእል ዝነበረ ዝናን ዓወትን ገዲፉ ነቲ ዓርኩ ናብ ሓደ ወገን ኣጸጊዑ እናደገፈ ናብ መዛዘቢ መስመር ክረግጽ ሓጊዝዎ። ክልቲኦም ናብቲ መስመር ተሓቋቒፎምን ተደጋጊፎምን እናተጓዕዙ እንከለዉ 7 ኣትሌታት ሓሊፎሞም ከይዶም። ኣብ መወዳእትኡ ግን ነታ መስመር ትሰንከልከል እናበሉ ሰጊሮማ ደጊሞም ተሓቋቒፎም። እዚ ንነብሱ ዕሽሽ ኢሉ ዝፈጸሞ ተግባር ንኣዳለውትን ተዓዘብትን ኣገሪሞዎም ጥራይ ዘይኮነ ኣሰንቢድዎምን እዩ። ዓስቢ ናይዚ ሰናይ ተግባሩ ኸዓ 10,000 ብኡ ንብኡ ተዋጺኢሉ ንቼፕሮት ከም ስልማት ከም ዝወሃቦ ተገይሩ። ምክትል ኣመሓዳሪ ሓደ ግዛት ናይጀርያ ዘሎን ቀደም ኣመሓዳሪ ዝነበረን ከባቢ 8,000 ዶላር ኣበርኪቶምሉ። ሓደ ወናኑ ሆቴል ከዓ 2,000 ዶላር ኣሕቂፍዎ። ክልቲኦም ኣትሌታት ድሕሪ እዚ ተርዮ ዝሓለፈ ሰሉስ ናብ ኬንያ ተመሊሶም እዮም። ድሕሪኡ እቲ ሳይሞን ቼፕሮት ዝፈጸሞ ኣብ መራኸቢ ሓፋሽ ኬንያን ካልኦት ሃገራት ስለ ዝተቓልሐ ኣብ ኩሉ ተዘርጊሑ። ብዙሓት ኬንያውያን ከዓ ከመጉስዎ ተራዮም። ጋዜጠኛታት በዚ ህቡብነቱ ተገሪሞም ከዘራርብዎ ናብ ገዝኡ ምስ ከዱ ብተመሳሳሊ ዘመጉስዎን እንኳዕ ሓጐሰካ ዝብልዎን ኣጋይሽ ገዝኡ መሊኦሞ ጸኒሖሞም። ሰባት ብሰናይ ተግባራቱ ከመስግንዎን ሓገዛት ክህብዎን እንተመጽእ እኳ ንሱ ግን ንዓይካ ብትህቡኒ ኣብዚ ከባቢና ቤተ ክርስትያን ተኻሪና ስለ ንጥቀም ሓንቲ ናትና ኣብ ምስራሕ ተሓጋገዙና ክብል ሰናይ ተግባራቱ ብምቕጻል ከምዚ ተማሕጸነ ጋዜጣ ኔሽን ናይ ኬንያ ኣብ ገጻታ ኣስፊረላ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ክሳብ ዝመጽ ሶኒ ብኻልእ ትሕሶ ንረኽብ እምባር ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም።
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.